So, vraag wat ek gedink het wat ons vanoggend vir mekaar moet vra is, is vir my so mooi in die week toe kom my herinner sommer net op 'n klomp maniere aan die antwoord van die vraag wat ek vir ons wil vra is, hoekom het ons 'n behoefte om genees en die volheid van Christus in ons binneste te hê? Hoekom het ons 'n behoefte om getransformeer te wees tot die volheid van Christus? Hoekom, why are we searching for it? Hoekom verlang ons daar? Hoekom preek ons daaroor? Hoekom bedien ons daaroor en moedig mekaar aan in dit? Hoekom? To let God's kingdom come. Okay, so why do we want to let God's kingdom come? Is daar nog 'n antwoord is vir hoekom ons dit doen? Okay, God het ons geskep met daai behoefte. Dis beter as die alternatief. Okay, en wat is die uiteinde van dit? Dat Jesus terugkom. Okay. Ach, niks van ons wat ons sê is verkeerd nie. Ek sê nou, ek is in die week weer uitgedaag dat as dit waarmee ons besig is, as dit wat ons leer, as dit wat ons na hunker, nie God se glorie meer maak nie. We're missing the point. If it does not glorify God, vir jou om heel te wees, it's not for your sake. If it doesn't glorify God more, we're wasting our time. We'll not be satisfied with the so-called fullness if it's not glorifying God. Ek het vanoggend net weer aan het gedink, oom John Piper sê dit so mooi, hy sê, we are most satisfied when God is most glorified. En ek wil ons eintlik aanmoedig om dit waarmee ons besig is, te meet aan dit. Is God glorified by it? En wanneer God se glorie meer raak, raak my satisfaction, my fullness, my vrede, my rus meer. En mag die Here ons daarmee help. So baie keer, nee, ek gaan nie verder oor dit praat nie. Sommige net dit wat ons moet seker maak, we looking not for our own joy and our own happiness. We're looking for a lifestyle that is glorifying God to God. And when we are broken, when we are sinful, en wanneer ons nie in die volheid stap wat die Here ons na toe geroep het nie. It's not glorifying to his name. It's not glorifying. Ek kan so baie voorbeelde van dit dink, maar kom ons laat dit daar. So net weer om ons te herinner aan why are we searching to be transformed in our inner man so that we may live a lifestyle that is glorifying to God. Dit moet ons aim en dit moet die rede wees, ons motivering, ons hinkering wees. En daarom, as God se glorie vir jou belangrik is, dan sal ek nie, wat is die Afrikaans vir lame, lamsakkig klink seker te erg, dan sal ek nie lamsakkig omgaan met my innerlike transformasie nie. I would be committed to it, because it's glorifying to God's name. En wanneer ek kan nie daarmee op 'n afstand omgaan nie, mag die Here ons regtig help met dit. Mag ons die erns daarvan besef, not for myself, but for the kingdom and for the glory of God. Mag die Here ons regtig help in dit. Ek kan nie onthou wat ons laas Sondag genoem het nie, maar vandag is 2. Transforming the inner man of transformasie van die innerlike mens. Daar's vir my 2 terme wat miskien vir iemand wat dit laas Sondag gemis het, ek ons net weer aan wil herinner. Transformasie beteken sommer net in ons alledaagse woordeskat heel wat meer as om net heel te word of om genees te word. Heel en genees beteken dit was so en ons maak dit weer so. Nou eintlik in ons verhouding met Christus doen hy iets wat nog nooit voorheen was nie. En daarom is transformasie vir ons woordeskat beter. En daarmee is daar niks meer verkeerd om van genesing en heling te praat nie, want die woord praat daarvan. Maar sommer net hoekom ek dink transformasie iets beter beskryf. Die innerlike mens wil ek ons maar net weer herinner, ons het taamlik stil gestaan by dat ons in gees, siel en liggaam bestaan, maar dat ons sien dat die woord maar gereeld van die hart praat, want soos wat ons God drie eenheid nie kan opdeel nie. Ek het laas week gesê Dr. Malik always says we cannot heal something by separating it. We need to put it together. En daarom wil ons heel wees deur te erken dat gees, siel en liggaam 'n invloed op mekaar het en nie afsonderlik van mekaar bedien of geheel of genees kan word nie. Maar dat dit, ek wil sommer net weer 'n skrif wat ons laas week net mee begin, om ons net weer op dieselfde bladsy te kry, but when one turns to the Lord, the veil is removed, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled face, dis waarmee ons besig is, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So ons herinner mekaar daaraan, alhoewel die veil van ons weggeneem is toe ons na Jesus toe gekom het en hy ons sy gees en sy lewe in ons gesit het, is dit 'n proses wat continuous is totdat Jesus weer terugkom. En dan sien dat dit die gees is. En waar ons hierdie transformasie toelaat, is daar vryheid. Is daar genesing, is daar vrede. Vryheid, vrede gaan saam hand aan hand. Die teenoorgestelde van vryheid is we are bound. Ons daar's bondage. Waar bondage is, is daar altyd 'n gevroeg en 'n gestruwel. En so miskien om ons bietjie te herinner, en miskien ook net deelname. So, wat is die eienskappe van 'n gesonde gees in iemand? If the inner man is healthy, wat sou eienskappe van dit wees? Vrug. Goed, so daar sal, goed, daar is vrug van die gees. Ek kan dit sommer op twee maniere stel. There's obedience to God. And secondly, the spirit has control over the flesh. So, dit is twee eienskappe van 'n gesonde binnenkant. Okay. Wat sou ons nog sê? Ek wil sommer net, ek gaan maar net by sê, is we are led by the Spirit, not led by the flesh. And that is the Holy Spirit. Dit is die Heilige Gees wat ons lei. En natuurlik, ons funksioneer soos God bedoel het ons moet wees. Spreuke 23 vers 7 is 'n skrif. En ons het sommer net daaroor gepraat hoe die woord in ons Griekse verstaan nie oor denkprosesse van die hart praat, en dan sukkel ons om dit te verstaan, want ons dink net met ons verstand. Maar Spreuke 23 vers 7 sê, for as a man thinks in his heart, so is he. So my vraag vir oggend is, wat dink jy in jou hart? Wat gaan in jou hart aan? Wat is die denkprosesse wat dieper is jou verstand lê, wat hier onder in jou hart maal? Dit wil sê, jou heel mens by mekaar kom. Wat gaan in jou gees en siel en liggaam, wat het by mekaar kom in jou hart? En wat is dit wat jy daar dink? En ek vanoggend toe ons bid, toe kom dit net in my binneste op, is ek is partykeer so bekommer dat die Here regtig, en ek moet seker vrede maak daarmee dat die Here bou sy kerk, en dat almal van ons in verskillende seisoene is, maar ek is so bekommerd, ons kom aan die einde van die kwartaal, en you've missed an opportunity for God to heal something on your inside, to transform something on your inside. En daarom, Ek dink een van die belangrikste goed is, as ons praat oor die onderwerp waarmee ons besig is, is that you allow your heart to think. Baie keer laat ons hart net nie toe om te dink nie, want dit is nogal seer. En partykeer dink ons, maar ken die Here al so lank, is dit regtig waar ek myself kan bevind? So ek wil jou eintlik uitdaag, laat jou hart toe om te dink. God het 'n behoefte daaraan dat ons eerlik en oop voor hom sal kom. En gewoonlik, om iets te verander, moet ons identifiseer wat verander moet word. But if we don't allow our heart to think, it will not be transformed. Mag die Heilige Gees, mag jy dit toelaat, en ek dink, wanneer jy dit self begin sien, is die volgende uitdaging baie keer vir my, om dit met iemand te kommunikeer. Om dit uit daar buiten te sit en te sê, it's going tough, ek sukkel in hierdie area. Iets wat die Here my wys is dit of dit, I've never seen it before. Altyd gedink is genees hierso, dis gesond hierso. So the heart of man, ek sê sommer net weer, die hart van die mens is veronderstel to feed life, to comfort, to strengthen and encourage. En nou sien baie keer, sukkel ons met dit, want die hart van die mens is baie keer, volgende skyfie, is baie keer full of fear, it's broken, it's imprisoned, it's defiled, it's starved and it's orphaned. Ag, alles net terme waarmee ons kan kommunikeer om te identifiseer wat is dit wat in my binneste aangaan. Waarmee is dit waarmee ek sukkel? Ek het na die Here toe gekom, hy het my gees wakker gemaak om hom te hoor en te sien. Maar binne in my binneste lê daar iets wat nie gesond is soos wat God dit bedoel het nie. Ons het laasweek vir die wat dit gemis het dalk in weer wil gaan luister. Ons het laasweek oor baie goed gepraat, maar ons was veronderstel om iets te hoor van dat ons met 'n lifestyle of fear kan busy wees, besig wees, 'n leefstyl van vrees kan besig wees al het ons Jesus as saligmaker ontvang en ons sy gees in ons het. Vrees is konstant deel van ons lewe. En ons het bietjie daaroor gepraat laasweek. Ons het ook gepraat oor 'n gebrokenheid wat saam met ons bly stap al is ons kinders van die Here en dat God daai vrees en daai gebrokenheid in ons binneste wil heel maak. So ek gaan vanoggend bietjie op drie ander areas wat ons kan sien waarmee ons in ons hart sukkel fokus. Laasweek soos ek sê het gegaan oor vrees en 'n gebrokenheid wat die Here wil kom regmaak. Ek wil begin vanoggend om te praat oor defilement. Ek Afrikaans kan ons probeer soek is besoedeling of verontreiniging. En die vraag is, hoe is daar defilement of verontreiniging in ons binneste teenwoordig al het ons Jesus aangeneem? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. So kom ons lees 2 Korintiërs 7 vers 1. Ek het al die skrifte opgesit want is nogal heel wat net vir die onthaalwe van die tyd. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of flesh and spirit. Ek dink van die vertaling sê, defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Ons sien dat daar defilement kan wees en dat die Here ons roep na reiniging, holiness, heiligmaking. En dis wat ons allemaal herken, ons die hele kerk herken het, dat wanneer ons redeemed is by God putting his spirit in us, he changes us, he transforms us. En hierdie skrif sluit eindelijk aan by om te sê, bringing holiness to completion. Ons is transformed from glory to glory in verskillende areas in ons lewe. Hierdie skrif spesifiek oor besoedeling in die vlees en die gees. Ek gaan nou 'n bietjie uitbrei oor hoe gebeur het, hoe kan jy identifiseer in jou lewe. Miskien het nog 'n skrif uit 2 Timoteus 2 uit, therefore if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Hoe graag wil ons nie die werke doen wat God vir ons bedoel het nie. Maar wat ek in hierdie skrif lees, is when there is defilement, it prevents us to be under the control of the one who's owning the house. En ons wil tot God se glorie leef. Ons wil nie met defilement wat uit ons uitloop, die lewe leef nie. It's not honoring God. Vers 22 sê, so flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Dus met 'n rein hart hê voor God. So Jakobus 4 vers 8 het my ook nogal getref. Ons homos, almal ken Jakobus 4 vers 8 weer, het sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Maar ons lees nou die rest van die skrif hê. Lees gou wat dit sê, Jakobus, ek dink ek het hom opgesit of nie, Jakobus 4 vers 8, daar sê hy, draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So a purified heart beteken it's single-minded about God. Daar's nie ander idols in hom nie. It does not talk about perfection. Dit praat nie daaroor dat jy perfek hoef te wees nie. Die vooroggend is die vraag vir die jeug en vir ons elderly en vir die res tussenin is, het ons 'n singleness, wat is die Afrikaans daarvoor, 'n enkel fokus in ons hart, of is ons hart dubbelhartig? Is daar double-mindedness in ons hart, of is hy pure? Pure beteken, hy het een oogmerk, the glory of God. God alleen is my idol, is my koning. Ek het geen ander idols voor my nie. So, in drawing near, and he will draw near to you. So, in watter context staan dit? Het staan in die context van cleansing yourself. So, het gaan kom by, ek is hoe hanteer ons defilement. En ons sien, dat ons fellowship, en allemaal van ons weet het, is, as daar reinheid in ons hart is, is ons fellowship met God, op 'n ander plek, as wanneer ons met defilement sukkel. Okay. So, die woord gebruik gewoonlik een woord om 'n ander manier van 'n defilement of besoedeling in jou hart te beskryf. Hy praat van 'n verharde hart. Moenie julle harte verhard nie. En dit beteken is, ek begin om dit wat eintlik sondig in God se oë is en wat onaanvaarbaar vir hom is, begin ek toelaat om deel van my lewe te wees. En ek laat dit nie net toe nie, ek begin amper 'n plek inneem waar ek nie meer erken dat dit verkeerd is nie. Daar's 'n hardheid in my hart teenoor dit wat vir God aanvaarbaar is of nie. So, ek wil gou net vers 9 het ek hier bygesit. Ek wil gou vers 9 daar, as julle moet dit gaan merk, Jakobus 4 vers 9. Dit was vir my so goed in vers 9, as iemand om voor my het, moet hy lees. 4 vers 9. Trane moet wys julle is jammer oor die verkeerde goed wat julle aangevang het. Treur en huil. Julle gelag moet in droefheid verander en julle blitskap in bedruktheid. My vraag vir oggend vir een en elkeen van ons my ingesluit is, wanneer laas was jy bedroef oor hoe jou lewe lyk? Wanneer laas het jy voor God gehuil oor waar jy jouself begewe en bevind van tyd tot tyd? Hulle lyk my, kyk my so heilig aan, het lyk my as net ek wat my bevind op plekke dat ek wil huil oor myself. Ek sit so paar maande terug met 'n jong man wat voordat hy die Here leer ken het, so met allerlei dinge die mekaar was. Dit is vir my so mooi om te sien oor sy berou in sy hart, vir hoe hy homself defile het, hoe hy homself korrupt het in alles, as gevolg van die leefstyl wat hy geleef het. Sy opregte berou wat hy daar kom sit en hy huil, hy sê, ek het nie geweet nie, ek het al hierdie goeders aangevang. Opregte berou. En die Here het hom skoon gemaak van hy goed. En die oomblik as daai, and that's drawing near to God, is om regtig berou te hê oor waarin ek is. En ons sukkel so baie keer met simpel goed, jy weet, ons preek sommer net negatief van mekaar. And we don't see it as that big of a sin. En dis amper so erg as om miskien rond te slaap, jy weet. Maar in God se oë sê hy, daar's nie onderskeid vir my vir waar jy jou bevind in opsigte van hoe jy verkeerd optree nie. Mag die Here regtig, laat ons reg toelaat die Here om in ons harte in te kyk en te sê where our hearts is not pure. En waar ons toelaat defilement in ons harte inkom. Ek dink miskien net om ons te help. Defilement is seker deel van die mense natuur van geboorte af sê die woord en sonde is deel van elke gelowige se lewe. Maar ons sien dat ons soms in dinge betrokke raak waar die defilement dieper en ernstiger hou vas in ons lewe het as net van tyd tot tyd om in sonde te wees. OK, so kom ons kyk na oorsake van dit. So ek wil miskien net eers dit sê. As ons weier of ophou om belydenis van sonde te doen, die erkenning daarvan, die raaksien daarvan en in berou daaroor te hê, die uiteinde van dit is 'n verharde hart. En elkeen van niemand van ons wil met 'n verharde hart sukkel nie. So, miskien waar grove defilement kan plaasvind in ons lewe is as daar betrokkeheid in die okkulte is. So dit bring 'n besoedeling van jou binneste na jou lewe toe wat die Here jou van wil skoonmaak. Dit bring verwarring in jou gees en dit maak dat onderskeiding moeilik is. So betrokkenheid in die onkulte maak dat jou discernment besoedel is en jy sukkel om te onderskei. Ons sien deur die hele Korintiërs hoe dat Paulus aan die gemeente skryf en sê bly weg van enige aksie wat te doen het met afgodery. En my vraag sommer is, hoe lyk dit vandag? Miskien kan julle aan mooi voorbeelde dink. Hoe lyk afgodery vandag? En waar daar regtig die okkulte betrokke is in afgodery. Ons sien nou by hulle was dit offerandes wat aan die okkulte gebring is. Moenie van dit eet nie. Dit defiles jouself. Ons sien dat God gereeld vir sy mense gesê het, moenie jouself tussen hierdie mense laat leef nie. Bring jou uit hulle uit. So ek lees aan in Korinte in die Engelse woord terme soos do not touch an unclean thing. So ek gaan sommer na 'n paar praktiese goed kyk is ek en Marinda het die voorreg gehad om twee keer by museums te wees oor die Holocaust. Ek dink 3. En die een was in Jerusalem gewees. Nou wanneer ek in die teenwoordigheid van sulke extreme volksmoord, genocide is die Afrikaans daarvoor, ek lees dieselfde van ouens wat hulle op plekke in Rwanda bevind het waar massas vermoor is. Wanneer ek in sulke plekke kom, is dit asof die stank in die gees my wil penetreer. Ek het nodig om agterna te gaan sit en te sê, Lord, clean myself. Moenie dat dit 'n toegang tot my lewe hê nie. So ek sien hoe dat die besoek aan plekke waar idols aanbid word, tempels, waar afgoderry plaasvind, as ons onbeskermd onsself toelaat om deel te neem aan hierdie goed, dat ons oopstel vir geestelike defilement van buitekant af en invloed in ons lewe. Ons ken al die secret geheime organisasies waarin jy betrokke kan wees. Die wortels daarvan is die okkulte. Ons het net eintlik daarvoor gebid, net op 'n hele ander manier in die Afrika tradisie waar ons the spirits of this world waar ons hulle vra om ons te help om kontrol en finansiële gewin te hê. Dit bestaan nie net in die Afrika kultuur nie, bestaan in elke kultuur. So ons betrokkenheid in dit is hoe ons besoedel kan word. 'N Ander area, Paulus skryf ook daarvan in 2 Korintiërs, waar ons besoedel kan word in ons hart, in ons gees, is wanneer daar seksuele sonde is. Daar vind oordrag en verbintenisse plaas. Ons lees dit daar in Korintiërs, ons het nie vanoggend tyd om alles te lees nie. Ek het net toe vertel van 'n jong man, en was vir my so mooi om te sien hoe dat hy opregte berou het vir dit waarna hy in die seksuele betrokke was. En hoe dat hy weet sy binneste is vuil en besoedel as gevolg van dit waarna hy was. En hoe dat die Here gekom het en hom gesond gemaak het en heel gemaak het, getransformeer het en genees het, gereinig het. En ek kon sien in sy lewe hoe daar 'n verligting was van die las van sonde wat hy gedra het. En hy het geweet, Jesus het hom vrygespreek daarvan. Maar die hantering en die erkenning en dat die lig toe bring van spesifieke gebeurtenisse in sy lewe, het hom vrygemaak daarvan. Miskien sommer net iets anders wat ek ook al ervaar het, en die wat al in sulke plekke omstandighede was, wanneer ons in hierdie omgewing waar dat, kom ons sê, besoedeling was in die geestelike realm van 'n persoon, wanneer ons in die bediening daarvan betrokke is, het ons nodig om onsself te beskerm tydens die bediening daarvan, dat ons self nie beïnvloed word nie. So byvoorbeeld, as ek die jong man wil help met die seksuele besoedeling wat in sy lewe plaasgevind het, maar in my eie lewe staan byvoorbeeld pornografie oop, I'm a sitting duck to be influenced in that situation. En daarom het ons nodig om met baie groot wysheid, en daarom vra die Here ook eintlik dat ons 2-2, dat daar gebed voor die tyd, na die tyd sal wees, en dat ek self goed in my lewe in plek sal hê wanneer ek in sekere areas begin bedien. I'll have no authority there if I'm guilty and in sin in the same area. So miskien net van die bedieningskant af. Ag, gewoonlik die eienskappe wat ons in ons lewe sien is, ons gewete is stomp. Is moeilik om te onderskei. Kommunikasie met God is moeilik. En daar's nie openbaring nie en ons ken nie God se wil nie. Dit's alles invloede omdat ek geestelik besoedel is in my binneste. Goed, die bediening daarvan is eerstens om dit te bely. Dit kan ook wees dat hierdie besoedeling na jou lewe toe kan kom deur jou voorgeslagte. En daarmee het ons ook al baie ondervinding en gesien hoe dat dit nie noodwendig ek is nie. Ek sukkel met iets wat ek self nooit in betrokke was nie. Daar's spiritual confusion in my lewe, maar dat dit kom omdat my voorgeslagte in dit wat ons genoem het dalk betrokke was. Daar's natuurlik dinge wat wyer as dit strek wat ons net bedoel wat ons net genoem het op die vanoggend. Belydenis, my eie kyk ook na my voorgeslagte. Ek dink dis vir my belangrik, het ek geleer in die laaste ruk, dat dit belangrik is om die seksuele verbintenisse wat daar bestaan het, wat nie van God af is nie, buite die huwelik, om dit te verbreek. Want daar vind 'n verbintenis in 'n eenheid plaas, wat As dit nie hanteer word nie, it still exists. Dit moet bedien word. Ons moet die Here vra om dit te kom herstel en om dit te breek. Gewoonlik gee die Here jou woord van kennis en openbaring en onderskeiding tydens die bediening. Daar moet gehandel word met die demoniese wat inkom, tyde wat toegang kry tot jou lewe, en dit is net die Heilige Gees wat werklik genesing in hierdie tipe van besoedeling kan bring. Ons sien dan ook dat dat ons in Handelinge lees, gou Handelinge 24 vers 16 as ek reg onthou, so I always take pains to have a clear conscience to with both God and man. A clear conscience sluit vir my aan by 'n pure hart, 'n rein hart te hê, om dit wat die Here vir my uitwys na die lig toe te bring. Dit waaroor die Here met jou praat, te handel daarmee. Moenie voete sleep nie, moenie dit agterwee laat nie. Dit begin om jou conscience te klatter, ek moet so baie Engelse woorde gebruik nie. Dit begin om jou gewete vol aanpaksels te maak. Okay. So, dit is 'n paar woorde oor hoe besoedeling na ons binneste toe kom en saam met ons leef, al is ons kinders van God. En God wil hê dat ons rein moet leef en nie besoedel moet leef nie. Ek gaan nog twee ander areas aanspreek en bietjie oor uitbrei, en die volgende punt wat ek wil maak is, jy kan dit noem, ek lewe met 'n binneste wat gevangene is. Dawid skryf daaroor, I'm imprisoned. So daar's 'n plek waar jy voel jy vasgebind is, met kettings, die Engelse woord wat die woord ook gebruik, I'm shackled. Ek is gevang. En kom ons lees 'n paar skrifte oor dit. Miskien is een van die simptome van so 'n toestand in jou lewe, kan depressie wees. Is jy voel vasgevang in jou omstandighede en there's no hope. There's no hope. Ek sien amper hierdie prentjie van 'n kou wat se deur oop staan, maar die voeltjie het nie moed om uit te vlieg nie. It's not because there's not a way out. Maar twee goed gebeur is, daar gebeur dinge in jou lewe wat jou isoleer en vasgevang laat voel, en tweedens begin jy self beskermingsmeganismes opsit om jouself te beskerm. You locked in twice, as ek dit so kan noem. Vryheid is beperk en ons verval in hierdie desperate gat. Ons ken nie vreugde nie, kreatiwiteit is min en daar's nie uitbundigheid in ons lewe nie. Kom ons lees hoe Paulus dit Paulus Dawid. Ek sê Vrydag aand vir Marinda, sjoe, dit is vir my ongelooflik hoe Dawid met hierdie goed waarmee ons besig is. So as jy wil help dat God in jou lewe inspreek, lees 'n bietjie die Psalms. Ou Dawid het gestoei met die goed. Hy het dit nie weggesteek vir God nie en ook nie vir sy medemens nie. Hy het gesê waarmee hy in sy binneste omworstel. En daarom is baie van sy Psalms is vir my so mooi beskrywend van waar gelowiges hulle baie keer bevind. So kom ek het sommer twee wat ek wil hê ons moet vinnig na lees. Psalm 143 vers 3 sê, dit het nou 'n aanloop, so ek sê maar net, it is the enemy that has made me dwell in dark places as those who have been long dead. Therefore is my spirit overwhelmed and faints within me. Psalm 142, deliver me from my persecutors, for they are too strong for me. Bring me out of prison, that I may give thanks to your name. Dawid wat sê, het voel of ek vasgevang is, oor ek oorweldig is deur my omstandighede en deur die vijand, en ek kan nie vrykom nie. Die oorsake daarvoor kan of 'n eenmalige trauma in jou lewe wees, of iemand wat onder consistent emotional abuse is, konstante emosionele abuse, mishandeling is. En dit breek alles in jou, en dit hou jou 'n gevangene, en dit maak jou 'n gevangene. Jy, van hierdie goed sny so by mekaar aan, jou binneste is eintlik honger vir dit waarna jy verlang, goedkeuring, goeie woorde wat gespreek word oor jou. Jy is uitgehonger, die Engels sê, you are starved, in jou omstandighede, eintlik is daai emosionele mishandeling. Dit kan selfs in die kerk gebeur waar daar baie streng beheer is en baie streng autoritaire stelsel in plek is en wat ouens 'n gevangene maak van daai stelsel. So daar's nie vryheid nie, daar's nie vreugde nie. En die mens vind dit ongelukkig, vind ons dit in die kerk van tyd tot tyd. Daar's 'n streng wettiese omgewing. Ek dink wanneer jy hierdie ons kan daarmee assosieer wanneer 'n pa hierdie sersant-majoor is. Iemand wat uit so 'n huis uitkom, kan in sy binneste die ervaring hê van ek is 'n gevangene. En wat ons baie keer sien is wat gebeur met 'n persoon wat uit so 'n huis uitkom en uitkom uit die huis uit. Hy laat hom toe om in vryheid betrokke te raak wat nou later nie meer vir hom gesond is nie. Breek los van als dit wat hom 'n gevangene gemaak het in sy huis. Daar's jy ervaar ernstige pyn in jou binneste en soos ek net gesê het, jy beskerm jouself deur jou op die ouend te isoleer. Jy is eintlik in 'n selfopgelegde gevangenskap as gevolg van die omstandighede van buite af. En wat jy vir jouself sê, niemand sal na my kom nie. Want ek is seer gemaak deur juis hulle wat my moes gevoed het. Hulle wat my moes gekoester het. En wat baie keer gebeur is, jy ontken dit en jy verarm eintlik. So, jy weet, net die praktiese prentjie van 'n gevangene. Hy's baie keer dat hy het die minimum klere aan. Hy het, hy's verhonger, hy's geïsoleer. Dit gaan fisies nie met hom goed nie. En dit is hierdie prentjie wat met die innerlike mens ook kan gebeur. So jy voel nie waardig nie, en jy leef amper 'n minimum leefstyl in onttrekking. Jy voel nie waardig nie. Jou kommunikasie verswak en daar's gereelde misverstande in jou lewe. En jy is nie vry om jou potensiaal te bereik nie. Ag, ek dink die bediening lyk baie keer maar dieselfde is. Hoe help ons iemand wat so, dit sal iemand wees met wie ons al jare verhouding het. But we still don't know the person. Hy's dalk in ons selgroep, hy's dalk in ons vriendekring, hy's dalk in ons familie. But he's always distant, isolated. Hy kan nooit sê hoe dit in sy binneste gaan nie. Want hy het homself afgesluit van almal rondom. Hy is 'n gevangene binne in homself. So die bediening is om so iemand se vertroue te wen, is om die redes te onderskei. Ek dink vir so 'n persoon is dit belangrik om sy verdedigingsmure te erken en te bely. Dat sy antwoord om homself te beskerm nie verdedigingsmure is nie, maar God self is. En dat ons na iets anders kyk om onsself te beskerm. Kies om dit af te breek. Daar's 'n keuse wat moet uitgeoefen word om hierdie verdedigingsmure af te breek. Ons het altyd die Heilige Gees in hierdie bely in hierdie bediening nodig om ons leiding te gee, woorde van wysheid, woorde van kennis. En ek dink 'n persoon wat so 'n lewe van 'n gevangene leef, het nodig om sy gewoontes te verander, om sy denkprosesse te vernuwe soos wat die woord sê. En is belangrik vir die wat saam met hom stap om hom te voed en te versorg. Want hy's eintlik verhonger, as ek dit so kan stel. En is nodig om hom te voed en om hom te versorg. Die laaste een wat baie nou by aansluit, ek het dit genoem, dis iemand wat wat weesvol en wat uitgehonger voel. You are starved and you're often. Nie werklik nie, jy het ouers, jy het familie, maar dis hoe jou binneste voel. Jy's wees en jy's honger. Jy het baie keer die ervaring in jou binneste dat jy alleen is. En daar is eintlik 'n soort van 'n verlorenheid in die lewe wat jy ervaar. Psalm 109, ek as iemand hulle Bybel daarby wil oopmaak, nou Dawid skryf weer so mooi in Psalm 109. Ek dink ek het een vers op, maar ek wil graag hê ons moet na die begin van Psalm 109 toe blaai. Want toe ek dit lees, die res van die Psalm, toe sien ek hoe ou Dawid, en of eintlik God deur Dawid, maar vir ons eintlik sommer die antwoorde vir die oorsaak en die hantering van dit in Psalm 109 gee. David sê, for I am poor and needy, and my heart is stricken within me. Vers, ek wil net dit in Afrikaans ook lees, Psalm 109 vers 22. Ek is arm en in nood, en my hart is hewig ontsteld binne in my. Gaan gou na die begin toe, dan kyk julle wat sê hy in die begin. O God, ek vir wie ek prys, moenie stil bly nie, want bose en vals mense kla my aan en vertel leuns oor my. Hulle omring my met woorde van wraak en sonder rede val hulle my aan. As antwoorde op my liefde is hulle my aanklaers en dit terwyl ek vir hulle bid. Ons sien hier so iemand wat hom in 'n omgewing bevind which nourishes nothing inside of him. Dit breek hom eerder af. Dit spreek die slegte oor hom. Dit verklein neer hom. Dit voed niks en roep niks wat God in hom gesit het uit nie. En Dawid se plek waar hy hom bevind dat hy soos 'n wees voel, kom uit hierdie omstandighede uit. Dit sluit aan by affirmation, dat ons het, so, ek dink so ruk terug het ons in die gemeente stil gestaan, dat ons nodig het om in 'n omgewing onsself te bevind, where we are affirmed for who we are. As dit nie plaasgevind het in jou lewe nie, of daar's a lack of that in your life, dan sal daar hierdie stuk van weesheid en alleenheid in jou binneste wees. En dit is waar vanaf het kom. Die Engels sê so, ek het nou nie my telefoon by, het iemand die Engels by? Die Afrikaans sê dit mos altyd weer anders as... enige Engels, Dawid skryf daar so mooi, hy draai homself na gebed toe. Is ek reg? Daar aan die begin waar hy sê, dit is wat die mense aan my doen, al wat ek kan doen, is om in gebed na u toe te kom. Is ek reg? Verstaan dit nie in julle vertalings nie. I resort in prayer. My resort, the only resort I have, is in prayer. The Holy Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. En daarom is die antwoorde is nie Lisa, jy moet nou net anders dink, dan gaan dit met jou beter gaan. He. It is resorting to God in prayer. Die genesing van die innerlike mens en van jou hart en sekere dele van jou geesdimensie het nodig dat die Heilige Gees God self dit kom genees in jou binneste. Met die liefde en met die saamloop van die liggaam van Christus. Maar dis nie iets wat ons in die sielsdimensie reg kry en verander nie. Psalm 10 vers 14b het ek ook sommer opgesit. To you the helpless commits himself. You have been the helper of the fatherless. En Dawid het 'n pa gehad. Ek wil miskien net op hierdie stadium ook dit sê is, ons eie paas en in die geloofsgemeenskap omgewing kan iemand anders nooit werklik die behoefte wat jy aan 'n pa het vervul nie. Don't search for it. It's only God the Father that can be your father at the end. As ek bly tussen stoffies en God die Vader staan, dan kom ek om te na. Ek het nodig om toe te laat, wys iets van God se hart, maar ek moet hom aan God die Vader verbind, nie aan my nie. So, God alleen kom spreek daardie stuk alleenheid in ons binneste aan. So, baie keer, kom maar verslawing na ons lewe toe as ons hierdie offen gevoel in ons binneste het en wanneer ons ondervoed is met versorging en met koestering in ons lewe. Ek lees om nouydag net as jy gaan kyk na meeste verslawings, het dit iets met mense se lippe te doen. En dit is nou op 'n sielkundige vlak, maar wat die ouens vat, hulle vat 'n trek dit terug na die nourishment wat 'n baba ontvang as 'n babietjie as hy geborsvoed word. En omdat hy nie daai nourishment en koestering ontvang het nie, soek hy altyd na dit in iets anders. En so daarom, verslawing, kroniese siekte, uitgeput, is deel van dit waarmee ons sukkel as ons ondervoed is. Jy kan jouself nie bemoedig nie. Die oorsake daarvan is baie keer het dit te doen met die afwesigheid van daai koestering vroeg in jou lewe. Afwesigheid van ouers en rolspelers op kritieke stadiums in jou lewe, wat die persone net nie teenwoordig was nie. Was verwerping, kan selfs voor of na geboorte gebeur. Iemand word net nadat hy gebore is, is hy veronderstel om die warmte van sy ma te ervaar. En om watter trauma, watter gebeurtenis is daar net 'n tyd, of die ma het probleme, of met die babietjie moet daar gehardloop word na iets toe. En dan vat die Heilige Gees baie keer in bediening ons terug na daai plek toe. En dit is waar dit gebeur het, waar ek dit, of ek het eintlik gehoop vir 'n seun, en 'n dogter word gebore. So daar's 'n verskillende maniere en daarom moet ons die Heilige Gees nodig, want baie keer weet ons nie eers waarvanaf hierdie gevoel van weesheid in ons binneste vanaf kom nie. Maar die trauma maak dat daai alleenheid in jou binneste 'n voethold kry. Ons sukkel om met God te verbind en baie keer so jy kan dit raak sien as jy met jou verstand alles van God weet, maar daar's geen oortuiging in jou hart daarvan nie. En jy sukkel om 'n standvastigheid in jou hart te kry van God se goedheid en God se vaderliefde. Dis een van die tekens waarvoor jy kan uitkyk. Jy gee moeilik liefde, maar jy verlang daarna. Ek herhaal dit. Jy gee moeilik liefde, maar jy verlang daarna. Jy soek baie keer soek hierdie persone 'n pa en 'n ma figuur in hulle lewe. Hulle soek altyd 'n ouer persoon. Want ons is ondervoed van daai koestering. Skade is kommunikasie, vertroosting, innerlike bemoediging om dit te gee en om dit vir jouself te voed. Dit is jou hart, jou gees wat jouself moet bemoedig onder leiding van die Heilige Gees if you're going through something tough. En wanneer jou gees dit kan doen nie, omdat hy weesgelaat is, omdat hy self nooit daai nourishment ontvang het nie. Die skade, daar's 'n gebrek aan comfort, 'n gebrek, ek het 'n Afrikaans vir comfort, maar dit is gemak, maar dit is nie die woord wat ek soek nie, troos. Daar's 'n gebrek aan troos in jou lewe. Ons identifiseer die oorsake, hoe bedien ons dit? Ons moet die Here en die Heilige Gees vra om vir ons die oorsake daarvan te wys. Ek dink is belangrik dat ons God se Vaderhart aan hierdie persone behoort te leer, te wys. Nie net uit die woord uit nie, maar ook te demonstreer in my verbintenis aan 'n ander persoon. So ons kan dit nie net in teorie uit die woord uit leer nie. Ons moet dit ook leef. Ons moet dit ook leef. Daar moet voeding en koestering van iemand se gees plaasvind en bid dat die Heilige Gees daardie goddelike verbintenis en oortuiging van God se goedheid in jou hart sal sit. Dit is iets wat net God se gees kan doen, is om die kopkennis na ons hart toe, die oortuiging van vertroue om te weet, God is in beheer, soewerein, al lyk alles rondom my hoe donker op die oomblik. Daai vertroue in my hart te hê, is net deur die Heilige Gees moontlik, om in jou binneste te wees. Natuurlik ook verander jou gedagtes volgens die woord en die waarheid en lê jou gewoontes af. As ek miskien kan opsom, ek sê vanoggend toe ons saam bid, soos wat ek die woord bestudeer oor ons innerlike hartgenesing wat moet plaasvind, sien ek hoe dat dit nie net 'n verwydering bring tussen God en ons nie. Iemand wat aan hierdie gebrokenheid in sy binnekant ly en almal van ons het 'n mate daarvan. Maar almal wat in daai gebrokenheid ly, sukkel ook met verhouding met mense rondom hulle. Gaan kyk daarna. So as jy jouself vang hoe dat jy eintlik anders optree om iets van jouself te beskerm, vra die Here om vir jou te wys, soos ek net gesê, ek dink die grootste uitdaging is om ons hart toe te laat om te dink. Is om ons hart toe te laat om vir ons te sê hoe hy voel. Is om ons om erkenning te gee aan die trauma of die worsteling. Die trauma klink so erg, dan sê ons nee, ek het die trauma nie, dan mis ons weer die punt. Maar deur die wroeging wat daar in jou binneste is van tyd tot tyd. En ons sny ons baie keer net eenvoudig so daarvan af. En ek dink iets wat ek sien, ek loop nou saam met iemand persoonlik wat ek sien hoe dit in sy lewe gebeur het, is die langtermyn ignorering van waar jou hart is, het 'n fisiese invloed op jou gesondheid. En ons raak siek, omdat ons hart eenvoudig, vir nie net 1 en 2 nie, maar partykeer vir 10 en 20 jaar ignoreer, oor waar hy homself bevind. En ek deel dit mee na my kinders toe. Dit is ek my slegste ding, as ek baie daar sien, o, perskus. Dit waarmee ek sukkel, as ek besig om in een van my kinders te begin sien. Sjoe, en jy kan dit terwyl, as jy jouself wil tenakom, dit partykeer nog ignoreer. Die realiteit is, jy kom jou kinders en jou nageslag ook na. Mag die Here regtig vir ons help om ons hart toe te laat om te dink. En nie net toelaat om te dink nie, maar om iemand te vind met wie ek dit kan deel. Mag ons in die sel die moed hê, Dani, as jy dit sien in iemand in jou sel se lewe as selleier, hoop ek dat jy die verhouding het met daai persoon, om na hom toe te gaan en te sê, wie jong, ek weet nie eers of jy Sondag die woord gehoor het, en of jy nou nie hier was nie, maar iets wat ek voel wat die Here vir my wys, kom ons dink en bid 'n bietjie saam hier oor, en dat ons die moed sal hê om na mekaar toe te ry, na mekaar toe uit te ry. Dalk is die sel nie altyd die plek om as selleier of as medegelowige vir 'n ander persoon te sê, dit is wat ek sien nie. Die sel is die plek waar ons eintlik die ruimte en die veilige ruimte moet skep vir iemand om dit self te sê. Indien dit nie doen nie, dink ek, sal dit beter wees om saam met hom 'n koffie te gaan drink en te sê, sjoe, dit mag wees dat hierdie blinde kol in jou lewe is. Almal van ons het blinde kolle in ons lewe. En ons het iemand anders nodig om die blinde kol in ons lewe uit te wys. En hierdie ding wat jy bly onderdruk en wegstoot en in die basement begrawe, is dalk 'n blinde kol in jou lewe. Laat toe dat die Here dit vir jou uitwys of ander gelowiges vir jou uitwys. Want die wonderlike is, daar's genesing daarvoor. Daar's heel word daarvoor. Ek het net, ek kuier oor die naweek sommer saam met Tian, ek sê vir hom, joh, vir hierdie laaste, na die Junie vakansie, is van die goed wat ek ervaar het in my persoonlike lewe, van die tafste, nadat ek tot bekering gekom het. Ek het nog nie in die tyd wat ek tot bekering gekom het, sulke taffe goed deurgewerk in my lewe nie. Die wonderlike ding is, that honest outcry to God, and he answers. En ek gun het so vir elkeen, dat jy nie moet daai wroeging, of partykeer met iets waarvoor die Here moes my oë vir goed oopmaak, wat ek nie kon sien nie. I haven't seen it. Ek moes hom toelaat, dat hy my wys waar die worsteling vanaf kom, waar die gestoei, waar die misverstande, waar die woede, of wat ook al vanaf kom. En ek gun het so vir elkeen, wat God antwoord, God wys het, so ek raad. Ons hoor so baie keer die Here se stem, maar ons erken nie as sy stem nie. Dis God wat wil praat met ons, want hy wil hê sy volheid moet in ons leef, sodat ons 'n lewe kan hê wat glorie bring aan God. Kom ons maak ons oë toe dan met ons saam. So Here Jesus, baie dankie vir vanoggend. Ons loof en ons prys U Here dat ons net in die teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend erken, Here, dat mense ons nie kan gesond maak en heel maak nie. Here, ons erken ook dat U mense gebruik om ons heel te maak en gesond te maak. En vanoggend Here, wil ek bid vir moed in elke persoon. Ek wil bid, Here, dat ons die moed sal hê om na U toe te draai, of na ons vrou, of ons man, of ons ouers toe te draai en te sê, praat met my, wat sien jy, wat ek nie sien nie? Ek bid, Here, dat ons medegelowiges sal hê, na wie toe ons bereid is om te draai, en te sê, spreek in my lewe. Maar bovenal bid ek vir oggend dat ons na U toe sal draai, Jesus. En Here, dat ons met 'n berou en met 'n honger in ons hart sal uitroep vir verandering en genesing en transformasie in ons binneste. Dankie dat U so, Here, so mooi met ons werk wanneer ons na U toe uitskree en uitroep, omdat U 'n Pa se liefde in die hart het. Ek bid, Here, dat ons ook so mooi sal werk met mekaar, sodat U naam glorie kan kry, sodat ons 'n lewe kan leef, Here, wat U naam eer sal bring. Here, transformeer ons, sodat ons nie hierdie dinge aangee na die volgende geslagte in die naam van Jesus. Here, praat in ons harte, want Encounter 4 is so 'n mooi geleentheid, waar ons kan kom en net teenwoordig kan wees aan U en aan die liggaam, sodat U in ons lewe kan werk en snoei, dinge kan uitwys. Ek bid dat U in ons hart, Here, 'n honger sal sit om te kom, net tyd in die woord te kan spandeer, tyd in die teenwoordigheid kan spandeer. Ek bid, Here, dat U elke fasiliteerder tyd in gebed sal spandeer, om vir ons gemeente te bid, om na U toe te draai en te sê, Here, dat U ons sal voorberei en sal lei in hierdie tyd. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Ek voel die Here wil hê ek moet net afsluit in die week, bid ek vir iemand wat diep, diep seer het. En die prentjie wat die Here vir my wys is, ons wil baie keer hê dat Jesus se gestolde bloed ons moet genees. En Jesus het gekom en sy bloed het gevloei vir ons. En die simboliek daarvan is, as ek seer het en ek wil die bloeding onmiddellik stop, dan mag daar dik stukke bloed aanpak soos wat hy stol, maar daar's nie genesing nie. Soms het ons nodig om wonde aan te raak, dat die bloed kan vloei, sodat daar genesing kan wees. Jesus se genesing is lewendig. Dis in verhouding. En ek wil regtig bid dat ons die moed sal hê om wonde wat ou gestolde bloed op het. Dat ons die moed sal hê, ek sien sommer hoe Jesus vir Thomas uitgenooi het om sy vingers in die wonde te kom indruk. Wil jy iemand toelaat om daai gestolde bloedwonde aan te raak sodat die bloed van Jesus daar kan vloei, dat daar genesing kan plaasvind? Here, ek bid u seën oor ons gemeente, vir elke besoeker, oor ons gemeenskap. Here, ek wil bid waar u woord vanoggend in ons gemeenskap wyd verkondig is, dat harte dit sal ontvang en 30 en 60 en 100voudig vrug sal dra in die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat ons vry sal wees van ons eie koninkryke, ons eie kerkkoninkryke, maar dat ons u koninkryk sal bou in die naam van Jesus. Ons bid, Here Jesus, vir vrede en vreugde en geregtigheid om in ons gemeenskap te kom. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.